halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha sebtembarna waa 29 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan
sida dadka kale ay ku arkaan marka sawirka geliso iyo waa qayb ah ayay ka faa'iideysteen ee u dhaceen waxaana la sheegayaa ilaa 50 milyan oo isticmaala facebook in loo dhacay maalintii talaadada ayaa la ogaaday
wa Jibriil Afiere oo ku xeldheer farsamada tiknoolajiyada casriga ah oo ka hadlaya shirkadda Facebook ee baraha bulshadu ay ku xidhiidho oo sheegtay in weerar dhinaca internetka ah lagu soo qaaday kombiyuutarada shirkadda lagu jabsaday xogta 10 milyan oo qof oo adeegsada barta Facebook
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan shir ku saabsan ka hortagga argagixisada geeska Afrika oo lagu soo gabagabeeyay Djibouti
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystay ladinahan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in xafiiska dambi baarista federaalka ee mareykanka FBI ay dambi baaris ku sameeyaan Brett Kavanaugh oo ah garsooraha uu magacaabay inuu xubin ka noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee mareykanka amarka lagu sugayo madaxweyne Trump amarkaasi uu bixiyay madaxweyne Trump ayaa ah mid daba socda codsi uga yimid gudiga garsoorka ee golaha senatka mareykanka go'aankan cusub ee ka soo yeeray aqalka cad ayaa ah mid ka hor imanaya go'aan hore oo uu maamulka madaxweyne Trump ku taageeray kaasoo dhigaya in garsooraha la magacaabay hore loo soo baaray taariikhdiisa
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee hore loo galay Iran uu bariga dhexe geliyey halis dagaal. Netanyahu, oo jimcihii shalay wareysi siiyey Greta Van Susten, oo la shaqaysa VOA ayaa tilmaamay in Iran ay balaayiin dollar ka heshay cunaqabataintii laga qaaday markii heshiiskaasi ay saxiixday sanadkii 2015. Benjamin Netanyahu ayaa ku eedeeyey Iran in lacag gaaraysa 15 bilyan oo dollar oo ay heshiiskaasi ku heshay ay gelisay qalabaynta militariga dalkaasi isagoo ku eedeeyey in ujeedada tallaabadaasi ay tahay in awoodda militari ay ku qabsato bariga dhexe sida uu hadalka u dhigay. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ku saabsan ka hortagga argagixisada ee dalalka geeska Afrika kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay-adda midowga Yurub u qaabilsan la dagaalanka argagixisada faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse
magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyey qaybta saddexaad ee hawlaha iskaashiga iyo wada shaqaynta wadamada geeska Afrika ee la dagaalanka argagixisada shirarkan oo afar ciishe ka socday Djibouti ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda midowga Yurub u qaabilsan arrimaha la dagaalanka argagixisada labada qaybood ee hore ayaa lagu qabtay Djibouti sanadkan madaxiisi iyo kal hore iyadoo si gooni gooniya dalalka degmadan geeska Afrika ay uga faa'iideystaan mashruucan halkan Djibouti dhinacyada ka qayb qaatay shirarkan xoogisdhaafsiga iyo iskaashiga lagula dagaalamayo argagixisada hawlgashay geeska Afrika waxaa ka qayb qaatay xaakinno ka socday wasaaradda garsoorka Djibouti iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dambi baarista Djibouti iyadoo hawlahan ay yihiin sidii loo fudaydin lahaa wada shaqaynta dalalka degmadan geeska Afrika si looga guuleysto argagixisada dhammaan mas'uuliyiintii hawlahan ka qayb qaadanaysay oo isku jiray xaakinno iyo saraakiil ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrimahan hase yeeshee Frederick Bayer oo ah agaasimaha mashruucan ayaan wax ka weydiiyey isagoo walaac ka muujiyay iskaashiga wadamada geeska Afrika ee la dagaalanka argagixisada
les dossiers à caractère terroriste sont des dossiers malheureusement transnationaux. Il faut que
arimahan dambi baaris dargaggixisadu waa kuwa inta badan dhaafsan xuduudaha dalalka. Dalka tusaale ahaan u soo gudbiyay Djibouti arin dambi baaris la xidhiidha dargaggixisada waa inuu dalabkiisa u soo gudbiyo si official ah oo rasmi ah, waa inuu marka hore soo qoro dalabkiisa iskaashiga xagga garsoorka kadibna loo gudbiyo wasaaradda arimaha dibadda iyo xiriirka safaaradaha. Waa dariiq aan bajid dheer wax la sii maraya. Dhibtu xagga ka jirtaana waa halka, waayo markay tahay arimaha dargaggixisada dabcan waxaa jirta dhimasho iyo dhaawac. Sidaasi awgeed dadka iyo midiyuhuba waxay sugayaan jawaab degdeg ah oo ka soo baxda xagga dambi baarista iyo garsoorka. Waxaa ka sii daran inkastoo lala daahay jawaabtii la siin lahaa dalabkii yimid, haddana waxaa jawaabtii loo sii marinayaa dariiqii marka hore uu ku yimid dalabku. Waana taata keentay inaannu maanta samayno unugyo qaabilsan xiriirkaasi.
On installe au niveau des autorités centrales des différents pays ce qu'on appelle des points de contact.
Frédéric Bayard, agaasimaha mashruucan midowga Yurub ee la dagaalanka argagixisada Geeska Afrika, wuxuu sheegay in sida Djibouti iyo dalalka kale degmadan Geeska Afrika mashruucan uu ka socdo Soomaaliya.
Aujourd'hui, les autorités somaliennes fédérales sont en train de monter en puissance en s'appuyant
manta mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya awoodoodu kor ayay u kacaysa iyagoo gacan ka helaya beesha caalamka isla markaana ka faa'iideysanaya deeqaha ay ugu yaboohan deeqbixiyayaasha caalamigu iyo iskaashiga wanaagsan ee ay ka helayaan dalalka deriska sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya iyagoo ku dadaalaya wax ka qabashada weerarada iyo hanjabaadaha argagixisada oo dabcan la garanayo inta badan kuwa ka hawlgala Soomaaliya inay yihiin shabaab. Mashruucan uu ka socda Soomaaliya iyadoo aanu gacan siino haddii tahay xaakinnada xeer ilaaliya asha iyo qaybaha dambi baarista waa run waxaanu ka shaqeynaa Muqdisho balse maaha in la iloobo waxa ka socda Soomaaliland iyo Puntland iyo qaybaha kale Soomaaliya si loo xoojiyo xiriirka wada shaqeynta. Soomaaliya waxa xaqiiqa in loo baahan yahay in la xoojiyo wada shaqeynta qaybaha nabad sugida waayo iskaashi laan waxba ma soconayaan. Waynu ogeyn aafadii aadka u baaneyd ee 14 Oktoobar kal hore ka dhacday isgoyskii Zoobe ee magaalada Muqdisho iyadoo hadda wax sanad ku dhow ka soo wareegay waa in la xoojiyo awoodaha wasaaradaha amniga garsoorka si loo maxkamadeyn karo argagixisada si wasaaradahaasuna ay u noqdaan qaar shaqeynaya. Waayo Soomaaliya imika waxaa amniga gacanta ku haya inta badan waa militariga.
Pour l'instant ce sont les militaires qui ont la main et qui assurent la sécurité du pays en Somalie.
Ramadan Moussa, VOA, Djibouti.
Wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Guddiga arrimaha garsoorka ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa jimcihii shalay u codeeyay in garsooraha loo magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh loor keeno fadhi goluhu u dhan yahay. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo senatarka jamhuuriga ah Jeff Flake uu codkiisa ku biiriyay senatarada ku baaqay in dambi baarista ee FBI-du ku sameynayso eedeymaha faraxumaynta ah ee garsoora Kavanaugh lagu soo eedeeyay. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Guddiga garsoorka ee sanadka ayaa Khamiistii ka dooday arrinta Kavanaugh muddo saacad ah. Isla Khamiistii ayay guddigu waxa ay marag fur ka dhageysteen Dr. Christine Ford oo ka mid ah haweenka garsooraha ku eedeynaya in uu faraxumeeyey markii ay ardayda ahaayeen sannadihii 80-aadkii. Hase ahaatee garsooraha oo isaguna madasha ka hadlay ayaa arrintaasi si adag u beeniyey. Xubnaha dimuqraadiga ah ee guddiga ku jira ayaa codsanayay in aan cod loo qaadin ansixinta garsooraha ka hor inta aan xafiiska dambi baarista ee federaalka ah ee FBI-du aanay dabagal ku sameynin eedeymaha loo haysto garsooraha la magacaabay. Dood dheer kadib ayaa jimcihii shalay guddigu waxay galeen fasax kooban, waxaana markii fadhiga laysugu soo noqday si ay ugu codeeyaan in ansixinta garsooraha la horgeeyo golaha loo dhan yahay ee sanadka. Madasha ka hadlay senator Jeff Flake oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, kaasoo ku baaqay in hal toddobaad dib loo dhigo codaynta islamarkaana loo ogolaado FBI-da in ay baaritaan ku samayso eedaha loo haysto garsooraha magacaaban.
Making sure that we do due diligence here, and I think it would be proper to delay the floor vote.
Waxaan in muddo ah la hadlayay dadka ka soo jeeda dhinaca kale, waxaanay ahaayeen wadahadallo muddo soo socday. Waxaan u malaynayaa inay habboon tahay in fadhiga ansixinta dib loo dhigo muddo aan ka badnayn hal toddobaad si FBI-du ay dabagal kooban u samayso. Guddiga ayaa ka hor hadalka Senator Flake waxaa la filayay in haddii ay cod qaadaan ay guulaysan lahaayeen jamhuuriga oo 11 xubnood ah, halka dimuqraadiguna ay ka yihiin 10 xubnood. Senator Flake ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday uu arko mid aan wax ka bedelaynin aragtida dimuqraadiyiinta, balse waxa uu xusay inuu aaminsan yahay inay meesha ka saari doonto doodii ahayd in haddii dambi baarista la samayn waayo ay arrintu u muuqanayso mid lagu degdegay. Flake ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo xubno kale oo senatora ah ay isku diyaarinayaan inay aqalka cad ka codsadaan inuu amar ku bixiyo in dambi baarista la bilaabo.
Warbixintaasina Xuseen Barre Aadan ayaa suukaahi soo duway.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Shirkadda Facebook ee baraha bulshadu ay ku xidhiidho ayaa sheegtay in weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday kombiyuutarada shirkadda lagu jabsaday xogta 10 milyan oo qof oo adeegsada bartaasi. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan waxa iyo saameynta ay yeelan karto waxay ka wareysatay Jibriil Afyare oo ku xilan arrimaha tiknolojiyada isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Run ahaan Falastiinay maaha markii runtii ugu horreysay loo dhaco bogga Facebook, laakiin hadda sidaan arkay waxa ay ka faa'iideysteen qolooyinkan hackers-ka loo yaqaana program cusub oo Facebook maalmahan ay soo deysay oo la yiraahdo VUS, oo ah qofka Facebook-ga leh future wire ama waaqib leh wuxuu arki karayaa sida dadka kale ay u arkaan profilekiisa, sida dadka kale ay ku arkaan marka sawirka geliso iyo waaqib ah ayay ka faa'iideysteen ay u dhaceen. Waxaana la sheegayaa ilaa 10 milyan oo isticmaala Facebook-ga in loo dhacay maalintii talaadadii ahayd ayaa la ogaaday.
Marka maxay tahay xogaha ay heleen oo ay ka heli karaan Facebook-ga?
Facebook waxaa laga heli karaa runtii, waana kaga dignaa dadka mar walba in aadan runtii sawiro expose ah oo dhib kuu keeni kara aadan gelinin. Waa arkaa marmar dad walaala ah oo gelinaya gabdho iyo wiilalba gelinaya sawiro runtii aanan munaasib ahayn, iyo in la geliyo waxyaabo kaloo bank information gurigaaga adresskiisa, iyo xataa anigeegan telefoonkayga ma geliyo, dad baa telefoon ku gala, emailadaada lagu gala. Facebook wuxuu leeyahay wax la yiraahdo 3-step security ama 3 qodob oo qofka hadduu u dhaco aada ogaan kartid ani telefoonkayga muu ku xiran yahay, laptopkayga ku xiran, marka taas dhib malaha. Laakiin hadda qolooyinkan dhacay waxay ka faa'iideysteen Facebook-ga ayaa barnaamijkoodu floor lahaa ama qalad uu ku jiray, gadaal bay kasoo galeen ilaa iyo 10 qofna way u dhaceen. Facebook iyo social media oo dhanna runtii waa public media oo qof walba arki kara waxa personal ku ah, marka arrimahaas darteed ayaa loo baahan dadku inay isaga digtoonaadaan.
Marka maxaa laga baqayaa, maxay tahay walwalka haysta Facebook-ga in xogahaasi loo isticmaali karo? Qofkaas xogtiisa la qaatay maxay tahay inuu ka walwalo?
Waxaa dhici karaysaa, wayna dhacday in ay qiyaasi karaan dadkan u soo dhacaya Facebook-gaaga maadaama personal yahay oo telefoonkaaga, dadba address keliya, dadba passwordkooda uu yahay, for example social number code oo kale, marka way qiyaasayaan oo profilekaaga waa la qiyaasayaa. Then waxaa laga yaabaa in bankigaaga loo dhaco, waxaa laga yaabaa in maaragtay waxyaaba kale. Dad waxaa jira xataa dad kale iska soo dhiga ee lacag ku weydiisanaya, dhowr jeer bay la dhacday, dhahay halkanaan joogaa, halkan lacag iigu soo dir hebel hebel baan, oo aad u moodid qofkii oo run ah oo qofaad taqaanid oo kala ah buu kuugu soo gelaya. Marka runtii dhibaatadu way ballaaran kartaa, laakiin qofka waxaa loo baahan yahay inuu iska taxadiro, uusan gelinin wax personal information ah, social numberkaaga oo kale, telefoonkaaga lama geliyo, addresskaaga lama geliyo. Waxaan waa social media oo dadka ayaa kula leh, qof walbana uu arki karaya.
Xilliga doorashada Maraykanka ee xilliga dhexe ayaa soo dhow oo muddo un bil iyo dhowr cishaaha ka hartay, ma laga yaabaa inay xiriir la yeelan karto maadaama horey loo sheegay in baraha bulshada ay ka mid ahaayeen waxyaabihii loo isticmaalay faragelintii Ruushka la sheegay ama lagu eedeeyey inuu doorashada Mareykanka ku sameeyo kale.
Way dhici kartaa, wayna dhacday. Runtii Facebook ayaaba sheegayba in ay shirshireen bilihii haddana soo dhaafay websaadiyo ay ogaayeen inay maaragtay furteen dad raba qaabkii doorashadii hore u dhacday oo Mareykanka oo kale oo weliba kasii daran way xirxireen, ilaa iyo intaasoo waxaa la xiray kontumeeyo websaadiyo ah accountyo waa la xirxiray. Wayna wadaan weli, because waxa weeye baashan Facebook la yiraahdo ama social media oo dhan waa dadku waa vulnerable bay u yihiin ama way u dabacsan yihiin in ay dadka qaarkood geliyaan ama lagu soo dabo oo qof kale laysaga dhigo ama laga dhaadhiciyo muxuu ahaa fikrado kale, iyo in ay hebel ay doortaan hebel. Hadda waxaa jirtay shirkad lagu ogaaday Boston ahayd oo aruurin jirtay qofka fikraddiisa Facebook. Markii anigaygan aan wax kusoo qoro maalin walba, waxay ogaanayaan meesha aan u liico siyaasad ahaan iyo qofka aan taageerayo. Marka waxyaabo oo advertisement ah ama maxaa idaacada ah ii dheh aba qofkii lagu soo shubayaa oo maskaxdiisii la sii xaggaas loo sii wicinaya. Runtii qeyb weyn bay ka ahayd Facebook doorashadii hadda lasoo dhaafay, wayna qireen ayagoo Congresska laga wareystay, tallaabooyin badan xataa way qaadeen. Hadda dhicitaankan loo dhacay barnaamijkan ama featurekan view as la dhaho, qofka iska arki karaya qofka kale siduu u arko, isbeddel bay ahayd oo islahayeen dadka aga faa'iideeya. Tartanna wuu jiraayo social media hadan way tartamayaan iyagu naftirkooda, Facebook, WhatsApp, Twitter, security-kooda inay adkeeyaan mar walbana dadkan wax u dhaca dowdoleelay ma waayaan waxa kale isku leeyiraaho.
Aday maasin yahay. Kaasi waxa uu ahaa injineer Jibriil Afyare oo ku xilan arrimaha tiknolojiyada, isagoo ku sugan gobolka Minnesota. Waxaanu khadka telefoonka u warramiyey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa v o a Washington. Boqolaal qaxooti Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysanaya mashruuc indhafiiqisa oo muddo 10 maalmood ka soconaya xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Hay-adda fulinaysa howshan waxay sheegtay in 700 oo qof ee qaybta koowaad ee mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan, boqolaal kalena ay dawooyin siinayaan 10 maalmood ee soo socda. Faahfaahinta warkan waxaa gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal ayaa safaf dhaadheer waxay ugu jiraan inay ka qayb qaataan mashruucan hay-adda Ixya Ulsuraatul Islaami ay ka fulinayso xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Mashruucan ayaa hay-addani waxay ku sheegtay inuu yahay mashruuc si bilaash dadka qaxootiga ee xeryaha qaxootiga ku dhaqan indhaha loogu fiiqayo, taasoo ay ku sheegtay inay qaadatay kadib baaritaan ay ku sameeyeen xeryaha qaxootiga Dhadhaab in dadka ku sugan ee qaxootiga aysan awoodi karin inay dhaqaale ku gaaraan magaalada Nairobi ee Garissa oo ah goobta ugu dhow indhaha loogu fiiqo.
Mugdi iyo ma aragtay aftiina haddana kala joogna dad iska caaqaba beelo meel ku gurguurnayaan ahayn taqtar ka jir alaha idan ka dhiga mugdi iyo waxaan ku kala baxnay hadda aftiina ku dhigirishan hadda xafadeyda ay waan wadan ka saani hadda awalna ma ka seenin kaadahad aan lahayn.
Boola Cabdi Axmed waa hooyo 70 jira, 10 sano lasoo dhaafayna maysan awoodi karin inay aragto wadkeeda. Maantana markii ugu horreysay ayaa nuurkeeda u soo noqday v o a oo xarunta qalitaanka xerada qaxootiga ifo kula kulantay ayaa uga warrameysaa dareenkeeda.
Si fiican aan idin arko haya, haddaynu mamaaba isaarneedi waxba ma arkayn, eryaama isaarneed eryaamadi waa dhiga qaadeen. Ilaahay yadina nuur adduunya nuur aakhar ilaahay cadaynsii si fiican aan ku arko haya lamadiin wilinta ma taadbo haa waa arko haya 5 faryo alwaay labo waay.
Boolo keliya maysan ahayn kuwa nuurkooda iminka dib ugu soo noqday 10 sano, waxaa jira kuwa koro 20 sano lasoo dhaafay dhibaatooyin ku qabay indhahooda oo caafimaad darina ay ahayd midda ugu badan ee saameynta ku yeelatay.
Kalkaa indhaha kala qaada ninkaasaan arkay oo iwaldaamina ay tan yeesharay gaariga xumbaar buu igu saaraa muddaanan arkin aya waan farxay waa sanbaa ii baryay
hadda waa la fiiqay wax bay arkaysaa ana aragtida in wax arkayso ayaa aad ugu faraxsanaa faraxda aad u badan bay dareemaysaa.
Anaga Cabdiliif Macal Xasan baan lahaa, waxaan ka socdaa deegaanka gaar ahaan dadab mashruucan xayaat turaas aad iyo aad baa u mahadcelinaynaa. mashruuc wanaagsan waaye, qaxooti kale umay adegin deegaanka ka qayb qaadanaya, dad badan oo deegaan baan keennay oo hadda meeshan qalin lagu samaynaya oo aan awoodin inay maaragtay gaarsi meelaha intay aadaan kharaj ahaan aan awoodin oo tabarey ah baa aad uga faa'idaysteen.
Hormuudka dhakhaatiirta howlgalkaasi ku sameynaya xeryaha qaxootiga dhadhaab Dr. Xamdi Sheekh Cabdi oo v o a da kula hadlay xarunta qalitaankaasi ka socda ayaa waxa uu sheegay ayaa iga waramaya nooca qalitaanka ay ku sameynayaan inta badan dadkan waayeelada ku dhibaateysnaa gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab.
waxa ugu badan waa caad xuubka indhaha fuula, bresha uu keenaa, jadeecada way keentaa, naawac isha gaara uu keenaa, waxyaalo badan baa keena. Lakiin hadda waxa ugu badan maxaa ladhihi jiray laga daweynaya dadka waxay u badan yihiin xuub caadka ka fuula oo laga fiiqayo.
Dr. Xamza ayaa sidoo kale wuxuu iga waramaya guud ahaan tirada ay beegsanayaan iyo diyaargarowga hay-adda Axyaaul Turaasul Islaami ay u gashay in ay ku kaaliso kumanaanka qaxootiga ay ku dhibaateysan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab in dafiiqidana u noqonayso mid nooceeda ugu horreysay oo la gaarsiiyo xeryaha qaxootiga dhadhaab.
in dafiiqida waa lacag la-aan, waa bilaash, waxaa qabanaya hay-adda Axyaa Turaas Islaami iyadoo u soo marinaysa Relief Organization for East Africa. in dafiiqida hadda waxaan dhammaynay saddexda beri horeeta magaalada dhagaxley dadkeedii oo lagu qolahayay xerada Ifato isbitaalka weyn ku yaala ee Red Cross. ilaa hadda dadka aan qalay waxa weeye 236 weeye, laakiin waxaan ku wadnaa qiyaasti inaan gaarsiino ilaa 700 oo ruux qalitaanka inaan gaarsiino.
isku soo celceliyo caafimaad darrida nafaqa darrida inta badan ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab kumanaan waayeela ayay hoos u dhigtaa aragtidooda hoyla-aanta iyo culayska faraha badan ee xeryaha qaxootiga ka haysta dadka waayeelada ana waa inta badan waxa u horseedi kara caafimaad darri baasan oo ku dhufato dadka waayeelada aynu u adkaysan karin baahiyaha gaarka ee dadka qaxootiga qabaan. Maxamed Faarax Shire, v o a, xeryaha qaxootiga dhadhaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. haddii aana ku bilaabo horyaalka waddankaasi Isbain, kulamo xiiso badan ayaa kooxuhu maanta iskaga hor imaanayaan. kooxda kubadda cagta Real Sociedad waxay la ciyaaraysaa kooxda Valencia Barcelona oo toddobaadkii hore laga soo badiyey islamarkaasina guuldarro soo haabhaabatay ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda Atletica Bilbao. markan Camp Nou Stadium ayay kooxdu ku ciyaaraysaa, halka Eibar Sevilla ay soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyana 3 gool iyo eber. bartamihii toddobaadkan ay ku martay kooxda Sevilla ayaa garoonkeeda Bernabeu magaalada Madrid waxay soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid oo ah koox ay isku magaalo ka dhisan yihiin. hase ahaatee, kulankan ayaa waxaa la filayaa labadan kooxood inay kubad xiiso badan soo bandhigi doonaan, lama ogase halka guushu aadi doonto. walow ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda Real Madrid ay ka caraysan yihiin guuldarradii naxdinta lahayd ee kala soo kulmeen kooxda Sevilla. West Ham United waxay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. guriga West Ham ayaa lagu ciyaarayaa. kooxda Manchesterna sidoo kale guuldarro ka soo gaartay Derby County koobka la yiraahdo EFL ee waddanka Ingiriiska ayaa la daalaa dhacaysa. hase ahaatee, macallinkooda Mourinho iyo waxaan isjeclayn ciyaarahan Pogba oo la arki doona kulankaasi waxyaabaha labadan ka soo dhex muuqda. sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay soo dhaweynaysaa oo gurigeeda ku marti gelinaysaa kooxda Watford oo iyadu ah koox maalmahan wacdaro ka dhigaysay horyaalka waddanka Ingiriiska, islamarkaasina kooxaha ugu sarreeya haatan ka mid a. sidoo kale, waxaa ciyaar xiisa badan ay dhex mari doontaa kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Chelsea. guriga Chelsea ayaa lagu ciyaarayaa. labadan kooxood toddobaadkii hore ama toddobaadkan bartamihiisii waxay soo wada ciyaareen kooxda kubadda cagta ee isla Chelsea iyo Liverpool aan idhaahdee labadoodu way soo wada kulmeen oo koobka EFL Cup-ka ay ku soo wada ciyaareen. kooxda Liverpool waa laga soo badiyey, laakiin markan guriga waxaa lagu ciyaarayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. lama oga in ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka aarsan doonto Chelsea maadaama guuldarro ay soo dhadhamisay. sidoo kale, waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ilaa hadda horyaalka waddanka Ingiriiska aan hal marna laga badinin. hadaba kulankan oo taageerayaasha kubada cagta ee labada kooxood iyo kuwa dunida ay sugayaan ayaa la arki doonaa in Chelsea ay hor istaagto kooxda Liverpool sanadkan la leeyahay waxa ay joojin kartaa Manchester City dagistiyaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo
محمود مصعد عياري هانو انتا سي كلاف نمر كان نقب قبدي إذا عدينا كسي سقينا دينعي هاسها يرك الدرسك هيا نعدين سوق قبنا يعودك الدفاح درجو
يولي يايو وحيو هانيا شعيلي قيمي يرك الدرسك نهاي وحيو هانيا جعلي قيمي يركن دارس كنهاي إيهون تيكا قوي كمو يلان كارو أحوي إيهون تيكا قوي كمو يلان كارو السيد الروح يمقحن ويوبناي كغاي كما يلان كرو احوي سيد الروح يمقحن ويوب نهاي
heska seenugu luqayn safnaanada tufaax darajo ee yarka dariska ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii dadad oo idin keenay salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
قصة ضيئ روحا